Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Velkommen til en særudgave af Lederstofs podcast Ledelse med Vilje. Det er podcasten, hvor jeg taler med topchefer om store beslutninger, og den her gang så optager vi foran et publikum på folkemødet på Bornholm, hvor lederne, der jo står bag Lederstof, er partner på ledelsescenen. Jeg er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof, og med mig har jeg dagens hovedperson, Mads Nipper. Du, Mads Nipper, havde en mangeårig imponerende karriere i Lego, inden du blev topchef i Grundfos. Der gjorde du det så godt, så du blev årets leder i Danmark i 2019. Året efter sagde du op, og så skulle du være topchef i det, der på det tidspunkt var Danmarks mest succesrige selskab, i hvert fald et af dem, Ørsted. Lige det skifte, der havde jeg dig i ledelse med Vilje. Så hvis man har interesse om at høre dine største beslutninger i karrieren indtil da, så kan man rulle ca. 100 afsnit tilbage i podcasten. Men det er ikke det, vi skal tale om.
Nej.
Vi skal tale om, hvad der sker så. Du starter i Ørsted i 2021. Årets leder, Danmarks mest succesrige selskab. Det kan jo ikke gå andet end godt, tænker man. Men som alle I, der sidder her, og som alle podcastlytterne ved, så gik det ikke som hverken forventet eller håbet. Det blev 4 år, indtil du stoppede i januar med utrolig mange dårlige nyheder og et værditab i Ørsteds aktie på 450 milliarder. Vi skal ikke tale om aktiekurs. Vi skal ikke tale så meget om forretning. Vi skal tale om ledelse. Og det er jo det, vi gør her i Ledelse med Vilje. Og jeg vil spørge dig, Mads Nipper, her til at starte med. Hvad var det allersværeste moment i de 4 år, du var topchef i Ørsted?
Jamen, det var i februar 2022, da den jo et fuldstændig tragiske krig brød ud, hvor Ørsted havde en mere end 10 år gammel gaskontrakt med Gazprom, som gjorde, at jeg kom under et voldsomt personligt angreb i nogle uger, og det var en voldsom oplevelse.
Det kommer vi til at tale mere om her i Ledelse med Vilje. Men først vil jeg spørge, hvad kendetegnede de der 4 år i modvind, som du havde i Ørsted? Du, set udefra, så blev du ansat som manden med det perfekte CV til at udvikle, til at begejstre, til at lede en virksomhed i vækst. Og så kommer du sådan set ind og skal gøre det modsatte, en virksomhed, der kommer i modvind.
Jamen, det er heller ikke helt forkert, Anders. Altså, fordi det var jo en virksomhed, som havde taget nogle kæmpe store chancer i et marked, som virksomheden og dens bestyrelse troede på og eksekverede det dygtigt, og der var overkapacitet i forsyningskæden, renterne var stort set nul, og så blev de første havvindsprojekter bare helt vanvittigt succesfulde. Og virksomheden voksede meget hurtigt, og så tænker man, nu skal vi faktisk til at globalisere virksomheden yderligere. Vi skal skalere og regionalisere. Vi skal skabe en virksomhed, hvor vi faktisk skaber et mere distribueret ledelsessystem. Og vi skal sikre, at vi bare bliver en mere global virksomhed. Og så kigger man på min baggrund og siger, det lyder som en rigtig god profil. Nu skal vi virkelig ud og være offensive. Og så ramte virkeligheden jo. Først med enorm konkurrence fra de store olieselskaber, som jo trykkede priserne meget ned. Fordi nu havde de store selskaber, som havde enorme ressourcer, nu havde de jo også fået øje på det her marked, som jo så sig attraktivt ud. Og sidenhen, i forbindelse med pandemien, så sker der først, at vi får en energikrise. Den var både god og dårlig for en virksomhed som Ørsted, for der var også nogle penge at tjene på handel. Men det virkelig barske, det var jo, at mange af de kontrakter, faktisk de fleste af de kontrakter, der lå, de var lavet, og hvor man har aftalt salgsprisen på energien under antagelse af, at renterne var utrolig lave, og at inflationen i forsyningskæden var meget, meget lav, faktisk ikke eksisterende. Der var faktisk deflation. Og så kommer det de her enorme sving, og så står vi med et investeringsprogram på næsten 300 milliarder kroner, som er lovet, hvor fundamentet simpelthen skrider. Og så bliver det en opgave om at spille forsvar, i stedet for at spille angreb. Og det startede ret tidligt.
Ja, præcis. Kan du tænke tilbage og komme i tanke om, hvornår det var, du indså, at den her opgave, det var faktisk ikke lige det, jeg havde forestillet mig?
Jamen, det er ikke sådan et øjeblik. Altså, det, Jeg vidste godt, at der var konkurrence fra de store olieselskaber, og vi vidste jo selvfølgelig også alle sammen, at selvfølgelig er det ikke naturlov, at renterne de forbliver negative eller nul, det er klart. Men jeg tror, det virkelig gik op, det var lige i halen af, hvor pandemien begyndte at åbne op, og vi kunne se specielt de lange renter, som jo er dem, der er afgørende for en investeringsbeslutning i Ørsted. Vi kunne se, at de eksploderede samtidig med, at når vi skulle ud og lukke kontrakterne med denne verdens Vestas og Siemens og dem, der leverer kabler og vindmøller og alt muligt andet, så steg inflationen ikke sådan, altså de der 2-3-4%. Vi var alle sammen helt i oprør på det tidspunkt om, at forbrugerprisinflationen steg 10%. Det her, det var 30-40-50% dyrere, men den salgspris, vi kunne få det til, var det samme. Den kunne man ikke forhandle. Og så det var der, det gik op for mig at sige, 300 milliarder kroner, det er faktisk en del. Og det lykkedes rent faktisk via, ikke via min indsats, men via teamets indsats at få gjort projekterne i Europa og i Asien investerbare, hvilket jeg synes virksomheden kan være utrolig stolt af. Men de amerikanske projekter blev bare lidt analogien til de syv egyptiske plager.
Du er kommet ind, og man kan jo godt sige, at de kontrakter for 360 milliarder, det er sådan set ikke dit ansvar, men det er det jo. Det øjeblik, du skriver under på en direktørkontrakt, så er det dit ansvar.
100%.
Var der nogle gange under de der fire år, hvor du tænkte, det skulle jeg aldrig have gjort?
Nej, den tænker man ikke. Jeg gjorde i hvert fald ikke. Altså, og jeg er også blevet stillet, det synes jeg uhyre intelligente spørgsmål, om jeg har fortrudt, at jeg tog det job, og det har jeg ikke. Altså, det indrømmet, det kan godt føles som 100 år en gang imellem, de år, der er gået. Men jeg har jo lært utrolig meget, og når man er en del af et team, en del af en virksomhed med en fantastisk kultur, og man går på arbejde, spænder hjelmen, og så er vi kun fokuseret på én ting, og det er at få løst opgaven. Så tænker man ikke over at sige, ej, det skulle jeg ikke have gjort, og buha. Altså, man er bare ekstremt fokuseret på at løse opgaven. Så det har jeg faktisk ikke brugt ret meget krudt på. Jeg har faktisk ikke brugt krudt på det overhovedet.
Så vil jeg gerne holde fast i det, du siger der, med at være fokuseret på opgaven. Og jeg tænker noget, der kan være en risiko. Du er direktør for den her kæmpe biks, der taber virkelig mange penge. Mm. Det er, at du kommer til at sidde inde i et mødelokale og bare parere alle de dårlige nyheder. De vælter ind, og du skal finde løsninger og træffe beslutninger, hvoraf den ene er dårligere end den anden. Men samtidig så gælder ledelse jo også om alt det, der foregår ude på den anden side af det mødelokale. Hvordan får man mulighed for, eller hvordan lykkes der, eller lykkes det ikke, at balancere det, altså få tid til ledelse, og ikke bare til beslutninger?
Jamen det tror jeg, det er den risiko, som alle topchefer har. I særdeleshed, når tingene bliver vanskelige, men også når der bare er utrolig mange ting på agendaen, det er jo at blive vældig fokuseret på sig selv og sin nærmeste, og de beslutninger, vi nu skal træffe. Og så glemmer vi jo nogle gange, at der i virksomheder, som i Ørsteds tilfælde, er tusindvis af ansatte, som jo ved betydeligt mindre, end jeg gør. Og det må jeg sige, det har jeg på intet tidspunkt taget øjnene af bolden med. Og der tror jeg jo hjulpet af, at jeg var ikke ekspert. Altså husk, jeg havde 23 år fra Lego og knap 7 år fra Grundfos, og ikke ret lang tid i energibranchen. Så det var relativt nemt for mig at fokusere på ledelsen, snarere end at fokusere på at gå ind i lønkammeret og bare ligesom være eksperten, der kunne træffe alle beslutningerne selv. Men jeg synes jo generelt, hvis jeg breder emnet en lille smule ud, jeg synes, det er en kæmpe stor risiko, også i tider, som vi har nu, hvor der er så mange kæmpe sving med toldsatser og geopolitisk usikkerhed og alt muligt. Og det er jo, jeg tror, det Ørsted, jeg har været igennem, det er den realitet, måske lidt mindre målestok, som mange virksomheder befinder sig i nu, fordi der er så store usikkerheder. Og jeg var hele tiden utrolig fokuseret på at lede teamet og sikre, har de en klar retning? Har de tro på, at det her, det klarer vi? Har de et realistisk, men samtidig også optimistisk syn på, hvor vi er, og har de ressourcer, der skal til for at løse opgaven? Fordi hvis man ikke gør det som topleder, jamen, så er du bare en højt betalt specialist, jo.
Du er topchef i en virksomhed, som er global i Ørsted, og man kan tænke, at alle kigger på dig. Du kommer også fra en baggrund rundt for os, hvor jeg er sikker på, at der ikke er nogen i Bjerringbro, der ikke kendte dig og tænkte, at han var dygtig. Men nu kommer du ind, og så begynder tingene at gå dårlige. Hvordan opretholder man folks tro på, de ansattes tro på, at du er den rette, når det går så dårligt, og du, i hvert fald når man åbner en dansk avis, er ham, der står på forsiden og bliver udråbt til en, der ikke har styr på, på shit.
Ja, man skal ikke være fokuseret på at overbevise sine medarbejdere om, at man er den rette, fordi så spiller man defensivt. Man skal gøre de ting, som man fundamentalt set mener er rigtigt i ledelsessituationen. Og altså det, som sagt, det jeg fokuserede utrolig meget på, det var at sikre, at vi havde en klar retning, men også at vi indgød tro på, at tingene virkede. Fordi det paradoksale er jo, at selvom de her efterhånden meget berømte, jeg vil sige enkeltsager, og de var meget dyre, så det er næsten fornærmende at kalde dem enkeltsager, men specielt de amerikanske havvindsprojekter, de sugede så meget ilt ud af rummet i virksomheden, at nogle gange så glemte vi nærmest at tale om alt det andet, som faktisk virkede. At det, man skal huske, når vi taler om, at Ørsted tabte penge, altså Ørsted havde jo en driftsindtjening i alle årene, jeg var der, på over 20 milliarder kroner. Ej, der var et enkelt år, hvor det var 16, tror jeg. Men ellers, det var, altså selve driften kørte jo rigtig flot. Der var, som sagt, de europæiske og de asiatiske projekter lykkedes det rent faktisk med. Men når man har en eller nogle få ting, som går virkelig vanskeligt, så er det også meget vigtigt som topleder, ikke at organisationens energi den bare bliver suget ned i det her sorte hul, som gør, at man faktisk risikerer, at organisationens selvtillid og selvværd forsvinder. Og det synes jeg også, vi lykkes med, men det er klart, at hvad enten det er i medierne, eller om det bare er noget, man kan læse i tallene, altså det er jo enormt barsk for en organisation at gå fra at være måske den mest fejrede virksomhed, til lige pludselig at være en, som, hvilket jeg også oplevede i Legos krise i begyndelsen af nullerne, når man sagde, hvor man arbejdede, så siger folk, så kigger de på det med medlidende øjne og siger, det må også være hårdt. Det er jo ikke det, der er sjovt for medarbejdere at have. Så min fokus, den lå på at give energi til organisationen, og uanset hvor mange tæv, jeg havde fået i dagspressen, og hvor meget presset det tyngede. Altså, når jeg gik i kantinen for at spise frokost, så smilede jeg til folk og småsnakkede med dem, fordi det øjeblik, hvor virksomhedens øverste leder ligner en hængt kat, så bidrager man til den dårlige stemning og ikke arbejder imod det.
Ja, det jeg husker jeg tydeligt fra sidst, du var i ledelse med Vilje, du fortalte, at det er et princip for dig, at du altid vil komme ind i et mødelokale og bringe mere energi, end du trækker ud.
Og prøve på at gøre det, for jeg lykkes ikke altid.
Nej, men prøve på det, og det kan jo godt være svært, når man er topchef, fordi så kommer man jo ikke til nogen møder, der er lette. Det bliver ordnet længere nede. Men var der ikke nogen gange en oplevelse hos dig om, at du må tænke, at de her, der kommer her, og nu kommer storsmilende med snipper, og virker som om alting går mega godt, at der er nogen der sidder og tænker, hvad er der galt med komiske Mads? Altså, det går jo af helvede til. Hvorfor smiler han?
Ja, men du skal huske, at energi er ikke kun at storsmile. Det er det absolut ikke. Det er det, når man går på vej, når du går i kantinen, eller når du holder et town hall møde. Men at give energi, det er også at være realistisk på en god måde. Altså det er klart, at når jeg har holdt town hall møder, som det hedder på nudansk, når man taler til hele organisationen, eller været ude at besøge nogle af vores større kontorer i udlandet, det er åbenlyst, så står jeg ikke og siger, at alt er fantastisk. Fordi så tænker jeg enhver, jeg vil sige, sikke en skovl, hvilke huller har han haft i hovedet i? Ikke? Altså det er klart. Men hvordan er det så, og det er derfor det med at prøve at give mere energi, end man tager, det er ikke så enkelt. For hvis det bare var at smile, så kan man bare altid stå og smile. Altså det er et spørgsmål om at sige, i den her situation, hvad er det, jeg kan gøre for at bibringe de her mennesker mere energi? Og jeg synes, det er den ultimative respekt over for medarbejdere, fordi det ville jo være helt forfærdeligt at tænke, at min indsats, altså de 10-12 timer, jeg arbejdede på en dag typisk, at det var mere vigtigt end 9.000 menneskers indsats. Altså det er jo det ultimative udtryk for arrogance. Så derfor var jeg meget fokuseret på at sige, hvordan kan jeg give dem ikke bare energi med at ligesom som motivation, men det at give klar retning, det at give tro på tingene, det at give et realistisk billede, og det at dele information med dem, som de måske ikke har, men som jeg har, det er også at give energi.
Som du siger, det er 10-12 timer om dagen. Det er fra mødelokaler ned i kantinen og ud i et town hall, og det går hurtigt, og der er alle de her dårlige historier. Hvordan tager du din egen barometerstand? Altså, hvordan ved du, at du rammer folk? Jeg tænker, at den risiko for at blive fartblind. Har du nogen omkring dig, som du sådan, er til det sådan, hey Rasmus, gjorde jeg det egentlig godt lige her, eller hvordan gør du det?
Ja, men altså jeg tror utrolig meget på mange kilder til sandheden. Og det er også derfor, uanset, altså kun afbrudt af pandemien selvfølgelig, men jeg har jo, lige siden jeg arbejdede sammen med Iben i Legodagen, der har jeg holdt det der kære medarbejderfrokost, og sådan cirka hver måned, hvor jeg inviterer 10-15 tilfældige medarbejdere, som jeg ikke kender, til en frokost, hvor vi sidder et par timer og sludrer med at sige, hvordan går det egentlig? Altså jeg starter lige med at varme det op, fordi det kan godt være lidt intimiderende for en medarbejder at sidde. Nu sidder jeg der med koncernchefen, hvad pokker skal jeg sige? Men så lige at løsne stemningen en lille smule, og så sige, hvad går I egentlig og pusler med, og hvilke spørgsmål har I? Og det er jo ikke det samme som at stille spørgsmål, det synes jeg gør det godt, for det ved jeg godt, hvad svaret vil være på. Men det der med at fornemme det, og så havde en direktionsassistent, som er utrolig godt netværket, HR-partner, man arbejder sammen med, ved det altid godt. Og så har jeg altid forsøgt i min direktion, og det var ikke nyt for Ørsted, men at skabe et klima, hvor vi bare satte tingene, som det var. Med at også give det, vi kalder sådan, altså fortovsfeedback, hvor man siger, der får man lige, altså man får lige de der små hints hele tiden, hvis der er et eller andet, der ikke lige sådan var. Og det, dem tager jeg også selv meget gerne imod.
Kan du give nogle eksempler, hvor der var nogen, der blev nødt til at sige,
Ja, men altså det kan jeg sagtens give eksempler på. Altså, jeg holdt et town hall møde, hvor der var en, der sagde, jeg synes ikke helt, du ramte tonen i forhold til, hvordan det egentlig stod til med den her sag. Nu vil jeg ikke nævne, hvad det var for en sag. Men det er det er jo enormt positivt, fordi når man holder sådan en town hall, så holder man jo i flere versioner af det. Der er flere forskellige tidszoner i verden, så man holder typisk 2-3 stykker om dagen i hvert fald. Og så siger jeg, skide godt, tusind tak, det justerer jeg lige. Og det man så gør, selvfølgelig, det er, at den version, der så bliver lagt på det interne net, det bliver selvfølgelig en af dem, hvor jeg lige rammer tonen godt.
Var der nogle gange, hvor du alligevel blev ramt lidt på æren? Du tænker jeg, at jeg selv ville.
Jamen, det er med de feedback, eller hvad?
Ja, eller generelt? Både med feedback, men det, jeg tænker nu egentlig mere generelt.
Ja, ja.
Altså, når der står på forsiden af Bergenske, at Ørsted har gjort noget dårligt, men det er et kæmpe stort billede af dig.
Ja, ja.
Eller at siden Mads Nipper kom til, har staten og os alle sammen mistet, jeg ved ikke, hvor mange milliarder. De der, hvor ja. Der bliver sat en fuldstændig lighed mellem Ørsteds resultater og dig, og Ørsteds resultater er jo dårlige.
Ja, 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 men ja, selvfølgelig har der det. Altså, selvfølgelig er det ikke sjovt at ligesom være sådan plakaten for noget, som går svært. Det er klart. Men faktum er, når du skriver under på en topchefkontrakt, så er det bare en del af, det er bare en del af aftalen. Tilsvarende har jeg også prøvet at kan du sige, når man bliver årets leder, eller når der er et eller andet resultat, der er gået fantastisk, så er man jo også ansigtet på det. Og jeg synes personligt, det er forkert, at dagspressen kører så meget fokus på personer, snarere end virksomheder. Men man kan ikke, når man har det job, jeg havde, man kan ikke ligesom sige, jeg vil gerne have rosen, men I må gerne tale om virksomheden, når det går skidt. Sådan virker det ikke. Altså, det er okay. Og, altså, det der selvfølgelig ikke er fedt, det er jo, og det er jo selvfølgelig mest, når det er specielt negativt, det er jo, altså, min mor på 87 i Skagen, når hun læser en masse negativt sin søn, det er da ikke særlig sjovt. Så der er også nogle omgivelser, som også er vigtige at tage højde for, så det ikke kun drejer sig om mig og hvad jeg synes, fordi det meste af det, der kom, det læste jeg simpelthen slet ikke.
Ja, jeg vil gerne tage fat i det, fordi her i Ledelse med Vilje, der taler vi jo sådan set altid om ligesom de personlige omkostninger og de personlige gode ting, der er ved at være leder. Og jeg tror ikke, du kunne undgå at tage det der job med hjem efter de der 10-12 timer. Så vil du fortælle om, hvordan det påvirkede også privat,
ja,
med Snipper?
Og men jeg havde lovet dig, at vi kun skulle tale om Ørsted. Jeg tager bare lige en lille afstikker. Men som vi også allerede talte om, da jeg trådte til i Ørsted på den podcast. Altså, jeg var noget chokeret over, hvad det ville sige at gå fra at være nummer 2 i Lego, hvilket jeg, kan man hæve det, nok have været i det meste af 10 år, til at blive topchef i Grundfos. Det er simpelthen undervurderet. Fordi når man har CEO-jobbet, så er der bare et pres, som bare ikke er på nogen andre. Heller ikke bestyrelseslederen, som jeg har privilegiet at være nu i en større dansk virksomhed, og heller ikke den viceadministrerende direktør. Der er bare et helt ekstraordinært tryk lige præcis på den person. Og det vil jeg sige, det var det var faktisk en stor tilvænding allerede i min grundforskningstid, og det er så klart, når trykket det bliver eksponentielt meget større, så er det klart, at det bliver stort. Men jeg er voldsomt glad for, at Ørsted ikke var mit første CEO-job, for så havde jeg prøvet det. Altså jeg vil sige, hvis jeg var gået direkte fra min Lego-tid, hvor specielt de sidste 10 år jo gik virkelig, virkelig godt ind i Ørsted-jobbet, så ved jeg ikke, om jeg havde haft samme modstandsdygtighed overfor det faktisk.
Jeg vil gerne med hjem i privaten, fordi sådan er jeg. Når du kommer hjem efter de der 10-12 timer, og det har været en rigtig dårlig dag,
ja.
Hvad betyder det så? God aften, Gitte. Nu skal du høre her.
Jamen altså, det er der ikke et enkelt svar på, men selvfølgelig påvirker det. Men en af de gaver, jeg har enten fået eller har oparbejdet evnen til, det er egentlig sådan at lægge ting ind i kasser. Og sige, det der er sket der, det er så i den kasse. Og nu er jeg så i en anden situation. Og det tror jeg faktisk er en ret betydelig overlevelseskompetence at have, når man har vandet det topchefjob eller et andet enormt politiker for den sags skyld. Hvis ikke man har evnen til at befinde sig et andet sted, men altid være der, så tror jeg ikke, man kan have sådan et job over tid. Men altså det værste, man kan gøre, det er jo selvfølgelig at komme hjem til at vande det til sin partner eller til sine venner, og så bare lade som om, alt er okay, men de kan jo helt tydeligt se, at det er det ikke. Fordi det er uærlighed. Så jeg synes egentlig, at vi som familie, og også med mine nærmeste venner, har håndteret det rigtig godt, og har kunne tale om de ting, der skulle tales om, men også stoppe med at tale om det igen. Fordi hvis et job bliver alt absorberende, så tror jeg ikke, man kan have det, faktisk.
I hvor høj grad bruger du din hustru, din familie, dine venner,
ja,
som sparringspartner? Jeg tænker ikke nødvendigvis på, hvorvidt der skal afskrives X, Y eller Z på en vindmøllepark, men på, hvordan du fungerer som menneske, som leder i den her pressede situation.
Ja, absolut. Altså, men det er begrænset, hvor meget man kan bruge. Altså, Gitte, min hustru, er utrolig, utrolig kompetent ledelsesrådgiver, må jeg sige. Altså, jeg ved ikke, om hun er der over for andre, men hun er i hvert fald over for mig. Og det har været en hjælp. Jeg skal være ærlig og sige, at det er ikke altid, jeg har sagt i tusind tak, for den mest værdifulde feedback er nogle gange, den niver faktisk lidt. Men altså, det er, man skal huske at søge hjælp i alle mulige situationer, også når man føler, man ikke har brug for den. For det har man altid næsten. Og det at forblive nysgerrig, selvfølgelig på det konkrete med at sige, mangler vi information, før vi byder på det her projekt til 70 milliarder? Det er åbenlyst, man spørger om hjælp og information der. Men når det er sådan lidt at sige, hvordan kommer jeg lige ind i den her situation? Jeg ved ikke, altså, det var jo også på landsdækkende tv dengang med det der topdirektørende program, hvor lige efter jeg havde fået en kæmpe fransk vask og strygning af investorer, da vi havde lavet en meget stor nedskrivning, så havde jeg glemt, at der var rullende kameraer udenfor. Og der kunne man heldigvis godt se, at det ikke altid er nogen fest at have sådan et job. Men når man kommer hjem efter sådan en arbejdsdag, så tror jeg også bare, det er okay at sige, jeg har simpelthen ikke mere i mig. Ja, nu der er udsolgt.
Vi skal jo tale om nogle af de afgørende momenter, og jeg vil gerne rulle tilbage til det, du startede med. Gaskontrakten også, ja. Fordi jeg tænker, det er en af dem, som også har kostet i baghovedet, når du kom hjem om aftenen. Vi taler, som du fortalte, umiddelbart efter Ruslands invasion af Ukraine. Der kommer det frem til offentligheden, over forside på Berlingske. Et billede af dig naturligvis.
At, journalisten, der skrev den, er faktisk, han er her.
Og historien er jo, at Ørsted har en kæmpe naturgaskontrakt med det russiske selskab Gazprom, og mens resten af Danmark er i fuld boykot-humør, så kan Mads Nipper fortælle, at den har I ikke tænkt jer at gå fra. Så kommer du under angreb. Kan du fortælle om den situation?
Ja, altså, og jeg skal nok lade være med at trække det i for stor detalje, men det var med meget lang afstand det værste, jeg har prøvet i mine 35 år som erhvervsaktiv. For det, der sker, det jeg sidder faktisk i et møde, og så kommer min kommunikationschef ind og siger, Berlingske spørger, om vi har nogle kommentarer til det. Og så siger, hvordan er nu den kontrakt? Ja, jamen, det er sådan det, der hedder en take-or-pay-kontrakt. Den er under schweizisk lov. Og det vil sige, at hvis vi bryder den kontrakt, så vil det tage en schweizisk domstol cirka 10 minutter og sige, så skal I betale Rusland for gassen alligevel, og så kan de sælge det til en anden. Så den er vi selvfølgelig nødt til at opretholde. Og så siger, jamen, det er fint, så siger vi bare, at vi holder fast i den, og så fortsætter det min møde.
Og du tænker ikke...
Jeg tænker, det er en fuldstændig rationel beslutning. Altså, 100% rationel beslutning, og det er man oftest nødt til som topchef, det er at forholde sig til fakta og det rationelle. Og så sker der så det, at den der artikel kommer ud, og så eksploderer det fuldstændig. Ikke med, at det her, det var dog en forfærdelig situation eller noget. Det blev simpelthen at sige, at Mads Nipper er et dumt svin uden nogen former for moralsk kompas. Og det fortsatte. Jeg var på telefonen med de fleste toppolitikere i landet i løbet af weekenden for at sige, I må ikke presse os til politisk, fordi staten ejer 50,1%, og I må ikke presse os politisk til det her, for så sker der noget, der både giver flere penge til Rusland, men også bringer landet i en forsyningskrise. Så det her, det vil være en katastrofe. Og det siger alle, det er fint. Men der er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen, der går ud og siger, altid, at det er en god idé at holde fast i den her kontrakt. Så den står jeg jo med selv. Og i modsætning til, når der er et billede, hvor der siger, at Ørsted har tabt så mange milliarder på min vagt. Fint nok. Det er jo faktuelt rigtigt. Og jeg ved, at det er i al væsenhed udefra kommende omstændigheder. Det kan jeg fint leve med. Men når man har brugt 30 år af sit erhvervsliv på faktisk at bedrive en ledelse, hvor jeg synes, jeg altid har forsøgt at behandle mennesker og organisationer og vores klima og vores natur anstændigt, så det ikke kun har været omkring profit, og så lige pludselig stå som en gulasparven. Det er ikke særlig sjovt. Og det må jeg sige, det var... Havde det stået på 1-2 uger mere, så tror jeg, jeg har sagt til min bestyrelse, det kan jeg simpelthen ikke mere. Men så kom der nogen... Det var faktisk, og det tror jeg også, jeg har sagt offentligt før, det var faktisk Lisbeth Bech fra SF, og det er ikke nogen hemmelighed, jeg har aldrig stemt på SF, men hun var den første, der ligesom sagde, der er faktisk en pointe her. Det må vi hellere gøre. Og efter det, så kom landets energieksperter ind, og så startede det. Men altså, den der følelse af at stå i et ekstremt hårdt pres, som i øvrigt, uden at nævne navne, visse redaktører blev ved med at forsøge at koge suppe på. Og det var meget ubehageligt, for de forstod godt situationen, og alligevel så kom der dag efter dag nye historier om, hvor forfærdeligt det var, selv efter de havde forstået det. Og der tænkte jeg, bare fordi der er mange klik i det her, det er ikke fair. Så det var det tidspunkt, hvor jeg faktisk blev sådan decideret vred på medierne. Ellers så gør medierne bare det, de skal. Men det var ekstremt hårdt, men så kom der fra uventet kant hjælp, og så er det ligesom at sige, så gik der hul på byllen. Og det vilde er jo, at det jeg troede, der ville definere min, måske både min person, men også min karriere, i meget, meget lang tid efter. 3-4 uger senere, alle havde glemt det. Alle havde glemt det. Og jeg var sådan helt... Jamen det er jo helt vildt, hvordan man kan stå i noget, som føles fuldstændig uoverskueligt. Og det fyldte selvfølgelig stadig noget hos mig. Så få uger senere. Det er fint. Hvordan går det med kvartalet?
Ja, det der skete, det var jo, at russerne ville have betaling i rubler, og så havde I ligesom en juridisk vej.
Det var en kæmpe gave. Altså vi elskede dengang russerne, de lavede det der dekret med, at man skulle betale i rubler. Fordi så kunne vi sige force majeure. Det vil vi ikke. Og så havde vi heldigvis truffet nogle kloge beslutninger undervejs. Der var faktisk en tysk virksomhed, som havde sat sig på, at gassen ville blive ved med at flyde, og de var nødt til at blive simpelthen opkøbt af den tyske stat, fordi de tabte så mange penge på det. Og der havde vi kommercielt truffet nogle gode beslutninger, som egentlig gjorde, at vi ikke tabte penge på det. Men dengang det der dekret om Uber, det kom, der kunne vi så træde ud, og et halvt år senere, så var vi helt ude af den, og Gud skal takke lov for det.
Og lige at træde tilbage i den, der var du allermest under pres,
ja.
Og du har fornemmelsen af, at hele Danmark, også alle dem, der sidder her, tænker, ja, at du er et dumt svin.
Ja.
Kunne du også der, når du tog hjem til Gitte,
ja,
sådan, jeg lægger den lige til side, for nu skal vi se Barnaby og hygge.
Nej, slet ikke. Nej, det var eksponentielt værre. Altså, jeg var faktisk hjemme, det var op til en weekend. Og det var jo så gralt, at mine børn fik hadefulde beskeder på deres sociale medier også, og det var helt voldsomt. Og det jeg gjorde, jeg tror faktisk måske den eneste gang, hvor jeg ligesom også stod der og sagde, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Og så kom det helt åbenlyse svar, hvad man skal gøre i sådan en situation. Det er, at man skal bede om hjælp. Fordi folk kan altid hjælpe. Altså, og det er utilgiveligt ikke at bede om hjælp, når man har brug for den. Man skal også gøre det, når man ikke har. Men der satte vi så et lille team af Søren og Martin og Carsten, og fik vi hjælp fra Michael fra Friday, som jo sagde til os, og jeg tænkte ikke klart på det tidspunkt, det må jeg sige. Altså, når man under så stort et pres, selv med 30 års erfaring og stor, synes jeg, stor modstandsdygtighed, når det er så meget, jeg var ikke i stand til at tænke klart nok, hvor han siger, prøv at høre, det er jo helt forkert, at I kun fokuserer på den kontrakt, fordi I var jo landets første til at afbryde leverancer af biomasse fra Rusland. I var de første til at stoppe alle former for leverancer. Så I har gjort utrolig meget. Det eneste, I ikke har gjort noget ved, det var det, I ikke kunne. Og I overhovedet ikke kommunikerede alle de ting, I har gjort. Men det var igen tilbage til det eksempel, jeg gav. Når noget er meget negativt, så suger det energien. Og det gjorde det også for mig i det her tilfælde og min nærmeste. Så derfor så var det... Det der med at få åbnet op og sige, prøv at høre, vi har gjort alt det her, og den her ene ting kan vi ikke. Men det var meget frustrerende for mig også, fordi et af mine fornuftige egenskaber, det er godt at kunne kommunikere, så folk kan forstå det. Og jeg forsøgte virkelig at kommunikere det her. Og jeg sagde, det er ikke svært at forstå. Men det er fordi, når der er så stor følelsesmæssigt klaviatur i spil hos dem, man taler med, så kan man ikke høre på rationelle argumenter. For når følelserne sidder uden på tøjet, og det gjorde det hos os alle sammen under krigen. Altså, vi var alle sammen jo indignerede, vi var bange, vi kunne slet ikke være i, at Rusland gjorde det her. Så er det klart, så sidder man ikke og lytter på, jamen, take or pay-kontrakt og schweizisk lov osv. Det er bare ikke det, man har lyst til at høre. Så derfor er det, man har lyst til at høre, det er, at vi siger, vi går, og vi siger undskyld. Men som sagt, så havde det kostet virksomheden mellem 50 og 100 milliarder, og landet havde været kastet ud i en forsyningskrise, så jeg kunne simpelthen ikke gøre det.
Hvad kan andre ledere lære af den situation? Altså, du er noget, der jo faktisk nærmest lyder som et stress.
Jamen, det var det da. Det var helt sikkert stress. Altså, det man kan lære, det er, når man står i en uoverskuelig situation, så bed om hjælp, og lad være med at vente for længe med det. Fordi der er mennesker, der tænker klarere i en sådan situation. Og så den store, altså som jeg også siger til mine venner og kolleger der, siger, at det her det er den grimmeste indpakkede gave, jeg nogensinde har fået. Men, og det er det faktisk. Jeg er helt, helt seriøs, så er det en stor gave, jeg har fået. Fordi når man har prøvet noget, der er så intenst personligt, så alt andet er jo bare professionelt. Og jeg har det sådan lidt nu, hvis der er folk, der ikke synes, jeg er dygtig nok til mit job, jamen hey, fine. Det kan godt være, I har ret. Men når man en gang har prøvet at være i en situation, hvor flere hundredtusind mennesker siger, at du er et dårligt menneske, så alt andet kritik bliver faktisk lidt ligegyldigt. Så jeg har fået et ekstra lag galvanisering efter den omgang.
Det lyder ikke helt rart.
Nej.
Lad os gå videre til en af de andre ledelsesbeslutninger, som har fyldt en del, men faktisk ikke den, der har været mest fokus på. Man kunne godt tale om de her amerikanske kontrakter, I er gået fra, og vi har tabt rigtig, rigtig mange penge. Men det har vi aftalt, at vi ikke skal. Vi skal i stedet for tale om en kontrakt, fordi de havde jo det tilfælde, at de var indgået, før du kom. Så. Mm. Men vi skal tale om en, som, hvor du selv indgik den, nemlig det, der hedder Flagship One, et fantastisk projekt oppe i Nordsverige, hvor I skulle med grøn energi lave e-metanol til skibe. Du tager beslutningen om at gå ind, og I taber et milliardbeløb, da du også selv beslutter at gå det ned. Så det er din beslutning at starte det op. Det viser sig at være en dårlig idé, og du skal lukke det ned. Hvad var det for en ledelsestur at komme igennem?
Jamen, det var en helt anderledes ledelsestur, end det, vi lige har talt om. Fordi det her, det var en beslutning, som jeg, og det har jeg også sagt for nylig på Børsen Bæredygtig med at sige, den beslutning tror jeg faktisk, jeg vil træffe igen. Selvfølgelig ikke, hvis jeg vidste præcis, hvad der ville ske, så er man jo tåbelig. Men jeg tror, jeg vil træffe den beslutning igen. Fordi...
Husk, altså den oprindelige investering i det her kæmpe projekt?
Ja, altså det her projekt, det var... Altså alle ved jo, nu er det betydeligt vanskeligere vilkår, men vi ved alle sammen, vi har brug for mere grøn energi. Vi ved alle sammen, at både for, at vi ikke skal blive ved med at udlede så meget CO2, fordi vi skal have energisikkerhed, så vi bliver mindre afhængige af russisk gas og alt muligt andet. Det er åbenlyst rigtigt at få mere vedvarende energi. Og faktum er, at med mindre batteriteknologien, den fuldstændig eksploderer i innovationskraft, så har vi brug for at lave den mere og mere grønne strøm om til molekyler, altså om til grøn brint og dermed om til brændstoffer. For det kan man lære. Man kan enten sætte det på skibe, så de kan, altså Mærsk har jo bestilt dusinvis af skibe, der kan sejle på e-metanol. Og det fine ved molekyler også, dem kan du lære, og så kan du brænde det igen, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner. Så det er faktisk, verden har brug for grøn energi, der ikke kun er, fordi hvis vi bygger vindmøller og solceller i hele landet, så når solen skinner og skinner, det blæser, så har vi mere strøm, vi har brug for. Men når det ikke blæser, så skal vi alligevel brænde et eller andet.
Ja, og det er meget smukt med snipper, men du ender også med at lukke lortet.
Jamen, det gør jeg. Ja. Og du siger, men det var bare kontekst. Nej, men vi træffer den her beslutning, og grunden til, at vi træffer beslutningen, det er at sige, alle virksomheder sidder og venter på, at politikere og lovgivere, de skal sige, at vi skal lave noget støtte, eller vi skal straffe, afgiftsbelægge det at brænde fossile brændsler af. Men mest sandsynligt er, at man skulle give støtte til de her grønne brændstofprojekter. Det sker ikke rigtigt. Og politikerne siger, at vi er nødt til at se industrien komme på banen. Så det er sådan en klassisk hønen og ægge situation. Der sker ingenting. Altså, alle taler om power to X, som det hedder, vi kalder det i Danmark. Og der sker absolut ingenting. Nu er der heldigvis blevet bygget et lille projekt i Sønderjylland. Men that's about it. Altså, der skete ingenting. Og så siger vi, godt. Det her projekt i Nordsverige, det var Europas bedste placering af det. Vi kunne få den der såkaldte biogene CO2, der er billig grøn strøm, og vi mener, at det er meget sandsynligt, der kommer nogle betingelser i forhold til støtte, der kan gøre det her fornuftigt. Er det en mere usikker business case end normalt? 100% ja. Så vi bygger projektet i en størrelse, der gør, at selv hvis det går galt, så er det så noget, der svarer til knap en måneds cashflows i virksomheden. Det er træls, for at sige det på jysk, men det er jo ingen katastrofe, og det er jo sådan under 10% af et havvindsprojekt. Så vi siger, det gør vi, og hvis nu det her marked kommer, hvilket vi vurderer som altså pænt sandsynligt, så vil Ørsted jo som den eneste virksomhed i verden have praktisk erfaring med det, og det vil så sige, hvis det vil gå ligesom det gjorde på havvind, hvor det virkelig gik opad i flere år, så vil vi have en konkurrencemæssig fordel, som stort set ingen kunne hente. Så det var faktisk en beslutning, vi traf, og jeg traf, med åbne øjne om, at den var mere risikabel. Men vi havde lavet, synes jeg, både vores risikovurdering, men også vores sandsynlighedsvurdering af at sige, vil det her komme? Det kom så ikke. Og samtidig så blev tingene, altså inflationen også på den type projekter, fortsat med at stige. Og så siger vi, nu er vi på et tidspunkt, hvor når støtten ikke kommer, så begyndte Kina jo, og Kina er jo ikke et land, vi på alle tænkelige måder beundrer, men en af de ting, de kan, det er at gå helhjertet til noget, de vil. Og så lige pludselig, så kunne de komme og sælge til denne verdens Mærsk og andre for under halv pris af det, vi skulle have for brændstoffet. Og så sagde vi, så er det det, så lukker vi.
Og det er jo også det helt rigtige at gøre ifølge regnearket.
Ja.
Men med snipper, du er jo kendt som manden, der smed verdensmålene ind over Grundfos, står for alt det rigtige, ja. Og her var jo en måde at gøre noget super vigtigt. Hjælp verden videre. Føles det ikke utroligt ubehageligt
jo.
At give op?
Jo, det gør det. Men altså, uanset hvor passioneret jeg brænder for den grønne omstilling, og gøre vores planet mere beboelbart for kommende generationer, hvis det bliver på bekostning af mine aktionærers penge, så er det ikke bæredygtigt. Fordi altså, det kan godt være, at det projekt ville stå deroppe, og vi ville investere Danmarks og Sveriges statsminister op og klippe båndet over. Men faktum er bare, at alle vil sidde med korslagte arme og sige, godt, det var så verdens eneste projekt, for dem taber man tilsyneladende penge på. Så altså den eneste måde, og det er også det, når vi taler bæredygtighed, så er det jo så exceptionelt vigtigt at huske, at bæredygtighed, det er også inklusiv økonomisk bæredygtighed. For ellers så vil de trillioner af kroner, som skal komme fra denne verdens pensionskasse og alle mulige andet, de kommer jo ikke, hvis det er noget, man taber penge på. Det giver sig selv. Så altså, man skal kunne levere et fornuftigt afkast på projekter, som er grønne, fordi ellers så er det politikerne, der skal træffe beslutningen. Det er ikke kommercielle virksomheder.
Er det sværere at tage ledelsesbeslutningen om at lukke noget ned med et tab, og det er en beslutning, hvor man selv, som i det her Flagship One-projekt, selv har heller startet det, end når det er nogle andre?
Nej, det er det samme. Altså, når man er topchef, så selvom man har mange andre ting i hovedet, altså når det kommer til økonomisk rationalitet, så er en milliard, det er en milliard. Så det var det ikke. Det var det ikke, og jeg har vitterlig ikke skelnet mellem, hvornår er de her kontrakter indgået. Fordi som du sagde i indledningen, altså når man er chef for en virksomhed, så er man chef for det hele. Fuld stop.
Det er fulde ansvar. Nu er det jo ikke alting, der er gået helt jammerligt i den tid, du var i Ørsted. Tiden går, men jeg vil gerne lige nå at vende jeres britiske vindmølleprojekt Hornsea, hvor etape 3, som kommer til at gøre det til verdens største havvindmøllepark, der tager I et offensivt sats,
ja,
som jeg har talt om, og siger virkelig kontrakten op, men med den forhåbning, at I kan genvinde den, og hvis det ikke lykkes, så kommer I til at tabe mange flere penge end ellers, og hvis det lykkes, så kan I faktisk få en forretning ud af det, og det får I. Så det er et offensivt sats. Hvordan kan man som leder, og det går jo godt, men hvordan kan man som leder finde energien, finde rummet inde i hovedet og i organisationen til, midt i det her, som du fortæller om, at parere alle de dårlige nyheder, og så også tænke offensivt?
Jamen det er super vigtigt, og det er også derfor, vi aftaler at tage det eksempel. Jeg vil godt lige udbrede en lille smule, der er altså betydeligt flere ting, end bare lige det, der er gået godt i tiden også. Flagship One og gaskontrakter og de amerikanske projekter, det er dem, der står ud. Men det, man skal huske, det er en absolut verdensklasse organisation med de dygtigste mennesker, jeg tror, jeg nogensinde har mødt. Så det er vigtigt, at jeg ikke bidrager til festlighederne med at synes, at alt har været en jammerdal. Men der har været nogle ting, der har været smertefulde selvfølgelig. Men det her projekt, grunden til, at jeg synes, det er ledelsesmæssigt værd at reflektere over, det er, når man har fået mange tæv, både som organisation og som ledelsessystem, og selvfølgelig også som topleder, så bliver man meget nemt helt grundlæggende defensivt tænkende og sige, hvordan kan jeg undgå problemer? Altså det at undgå problemer kan blive et mål i sig selv. Og det så er man bare ikke en god leder af en virksomhed. Fordi det at undgå problemer, det kommer aldrig til at ændre verden. Det kommer heller aldrig til at skabe konkurrencemæssige fordele. Så jeg tror, det her med at være ekstremt bevidst om, hvordan er det, man kan skrue op for, altså virkelig at være allergisk over for risici, vi ikke har set. For det har vi lært de sidste 5 år. Der er virkelig mange ting, vi ikke kan forudse. Men hvordan er det, vi undlader at blive sådan helt kyst af det, så vi bliver handlingslammet? Eller vi bliver så bange for at tage nogen former for chancer, at vi per definition bliver defensive. For så tror jeg i virkeligheden, både vores økonomi, men i særdeleshed den grønne omstilling, kommer simpelthen aldrig til at ske. For hvis det var, altså der er intet i det, vi har brug for at lave, der er nemt. Og vi havde så vundet det her projekt for nogle år siden, i Hornsea 3, verdens absolut største havvindsprojekt. Det var sådan en investering, der bare for at give jer en idé om det, som koster cirka 4 storebæltsbroer i nutidskroner. Altså et af Europas allerstørste infrastrukturprojekter nogensinde. Det blev også ramt af renterne, det blev også ramt af inflationen. Så det var ikke en katastrofal, men en dårlig investeringscase. Og så er det sådan, at vi fik lov til at byde det samme projekt ind i en ny auktionsrunde. Men man kan kun byde, hvis man siger den gamle kontrakt op, før man byder. Så altså enten ville vi stå helt uden kontrakter, så ville det have kostet 2-cifret milliardbeløb. Og vi anede jo ikke, hvad vores konkurrenter ville byde. Så det her, det var et spørgsmål, som du sagde, om at tage en meget større chance end metanolprojektet i Sverige. Men på den anden side, det at brænde knap 80 milliarder kroner af på en halvlunken case, det er simpelthen ikke rigtigt, selvom vi jo hver en fiber i vores krop gerne ville undgå flere problemer. Men vi valgte at tænke det offensivt, og det lykkedes, og dermed blev det til en særdeles fornuftig case. Så det var et eksempel på, hvor jeg synes, vi trådte ud af forsvaret, og så lavede et kontraangreb, der lykkedes.
Og hvad er dit råd til andre ledere i de her risikofyldte tider, hvor man tænker på alt det, der kan gå galt? Hvordan finder man energien til også at kunne tænke offensivt og lave noget, der kan give en fremtid?
Jamen det tror jeg, man skal starte med det rationelle, og så sige, at er det her, altså er det en økonomisk rationel beslutning? Og altså, verden er jo fuld af, det skal ikke kede jer med, men verden er fuld af avancerede risikostyringssystemer, hvor du også kan prøve at kvantificere risici, og er det deterministisk eller probabilist? Altså alle de her ting, så der er værktøjer til at tage det rationelle. Men jeg tror, det der er allervigtigst, det er, at i sin ledelsesgruppe, der skal man sidde og sige, tænker vi klart, eller er vi i virkeligheden påvirket af, at vi har fået enormt mange tæv, så vi løber en risiko for, at vi bare tænker for defensivt, eller alternativt, hvis der er nogle ting, der bare er gået helt fantastisk i lang tid, begynder vi at overse risici. Altså ligger vi i det rette spænd derimellem, fordi det er ikke godt at være alt for naivt optimistisk og tro, at alt lykkes. For det gør det sjældent. Men det er sandt for dyden heller ikke godt. Og det var selvfølgelig mere den situation, vi risikerede at befinde os i. Hvis vi tænker så defensivt, at som sagt, at bare det at undgå problemer, det bliver mål i sig selv. Men altså, det er jo der igen, som jeg også har været inde på før. Altså, når man er omgivet dybt kapable mennesker, så min rolle er egentlig mere for ledelsesteamet til at spille sammen, at vi bruger vores kollektive intelligens, snarere end jeg sidder som et eller andet orakel, der kan træffe den beslutning selv.
Mads Nipper, jeg er glad for, at du vil dele med mig. Jeg har masser af papir fyldt med spørgsmål, men tiden går, så jeg vil slutte ledelse med vilje af, som vi altid gør, ved at spørge, hvilke fremtidsbeslutninger du står foran, og jeg hørte dig for nyligt sige, at lidt jokende, at du var arbejdsløs, du er jo bestyrelsesleder i FL Schmidt, men hvad er dine planer herfra?
Jamen, jeg skal ikke have et nyt CEO-job. Det har jeg besluttet mig, og det har ikke noget at gøre med, at Ørsted det har været traumatiserende eller noget, som sagt, så jeg har ikke fortrudt det overhovedet, og jeg har lært mere på de sidste 4 år, end de fleste, de har et privilegium at lære det meste af et professionelt liv, så det har været, som sagt, det har været på langt de fleste måder at være en gave. Den har været slidsom, men det har været en gave, og men nu har jeg været direktioner i større danske virksomheder i over 20 år og været CEO i over 10, og nu har jeg privilegiet at være bestyrelsesleder i FL Schmidt, og jeg har lige lavet en aftale med en stor schweizisk kapitalforvalter, så det bliver noget med at forsøge at skubbe til den rigtige form for ledelse og bevæge verden i den rigtige retning fra bestyrelseslokale eller som rådgiver eller på anden vis.
Held og lykke med det. Tak til publikum her på ledelsescenen, men især til dig, Mads Nipper, fordi du var med i Ledelse med Vilje.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.